بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا نساءنا وبناتنا، ورب لنا أولادنا، وأصلح بيوت المسلمين، واقض حوائج المسلمين، فرج كرب المسلمين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، ومع اللقاء 19. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Abama, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sei nach dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sei nach ihm, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen spannenden Vortrag über die Auszüge und Beispiele aus dem Leben der Ehefrauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir sind angekommen am 19. Vortrag und begrüße euch damit mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Azilna ikhwat al-Iman al-Islam ma'um al-mu'minin al-sawama al-qawama harisat al-Qur'an al-Karim Hafsa bint Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Mazilna في رحاب السر الذي أصره النبي لها وأخبرت ببعضه أو أخبرت به، فأعلم الله نبيه فأظهر لها البعض عتابا وتربية. ما زلنا مع سورة التحريم نستخرج فوائدها وأحكامها. فيما مضى من لقاءات استخرجنا جملة من الفوائد، كان من آخرها خطورة إفشاء الأسرار، خاصة الأسرار بين الزوجين. وفي هذا اللقاء مع قول الله تعالى على مائدة سورة التحريم في الآية الرابعة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذه الآية فيها من فوائد الكثير والكثير. بداية، منزلة التوبة وهي الرجوع إلى الله رب العالمين. فالله عز وجل يبين لزوجتي النبي عليه الصلاة والتسليم، وهما عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهما اللاتي اجتمعنا من أجل الغيرة التي ملأت القلوب حبا للنبي عليه الصلاة والتسليم، وكانت السبب في في تحريم النبي على نفسه الحلال وهو العسل الذي أكله عند أمنا زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالله تعالى يخاطبهما قائلا: إن تتوبا إلى الله. نقف أولا مع التوبة وفضلها وبيان منزلتها. فالتوبة بمعنى العودة، بمعنى الرجوع إلى الله عز وجل، وهي من أعظم وأجل منازل العبد السائر إلى ربه جل جلاله، فهي بداية ووسط ونهاية الطريق، أي يجب أن تكون ملازمة للعبد في شأنه كله، إن تكلم وإن صمت، إن تحرك وإن سكن، إن نام أو استيقظ، فما دامت فيه روحه يتنقل في أرض الله رب العالمين، فعليه دائما أبدا أن يكون رجاعا إلى الله عز وجل. وقد أشرنا كثيرا في الخطب والدروس إلى هذا المعنى العظيم، معنى الرجوع إلى الله رب العالمين. فربنا تعالى نادى أهل الإيمان قاطبة، آمرا إياهم بالتوبة إليه، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أي علق فلاح العبد بالتوبة، فلا سبيل للسعادة إلا بالرجوع إلى الله رب العالمين. ويكفيك أن تقرأ هذه الآية وتتدبرها: لعلكم تفلحون. إيه هو الفلاح؟ الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب وتحصيل المرغوب، يعني كل ما تطلبه لكي تحققه عليك بالتوبة، كل ما ترهب منه لكي تبتعد عنه عليك بالتوبة، كل ما ترغب فيه سواء في دنيا أو في آخرة لا سبيل لتحصيله إلا بالتوبة. وهذا هو الباب الذي لا يغلق دونك يا عبد الله إلا في حالين: عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من المغرب، أي عندما تنام على فراش الموت وتحتضر يغلق دونك الباب، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوا لعلي أعمل صالح فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائله، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا عند الغرغرة لا تقبل التوبة خلاص، يغلق الباب. وده اللي حدث مع فرعون مصر، عندما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. كان الرد حاسما، الآن وقد عصيت قبل، ما ينفع الآن، ما ينفع في هذه اللحظات، لا ينفع، لا تنفعك التوبة، لأن الباب أغلق، باب التوبة أغلق خلاص. الحالة الثانية: عندما تطلع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، يعني خلاص اللي ما تبشي أغلق الباب خلاص، ما في توبة. طب والمؤمن لا يتمكن من الزيادة الآن خلاص، ما في زيادة إيمان خلاص، أغلق الباب، يعني خلاص دار العمل توقف فيها العمل، لأن الدنيا دار عمل بلا حساب. مع طلوع الشمس بدأنا القيامة خلاص، دار حساب بلا عمل، توقف العمل، فأغلق الباب، فلا توبة تقبل ولا زيادة في إيمان تقبل خلاص. فلا بد أن الإنسان يبادر بالتوبة. يبقى إذن التوبة سبب الفلاح، علق بها الفلاح، فالسعيد من وفق له. نعم.
سؤال شيخ، هل تقبل التوبة في غرغرة الموت والأخرى؟
طلوع الشمس من المغرب في آخر علامات الساعة. طلوع الشمس من
المغرب. Meine Geschwister, wir sind immer noch bei Hafsa رضي الله عنها, die Betende, die Fastende, und wir erklären immer noch oder wissen, dass sie ein Geheimnis dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihr anvertraut hat, Aisha radiallahu anha verraten hat. Und aus diesem Grund haben wir auch erklärt, die Urteile und die Vorzüge in Surat al-Tahrim. Und wir haben das letzte Mal erklärt, die Gefahr des Verratens der Geheimnisse, vor allem was die Ehe anbetrifft, im Eheleben. Und heute, bi idhnillah, werden wir eine weitere Ayah erklären, und zwar Ayah 4 von Surat al-Tahrim. Da sagt Allah Azza wa Jal, wenn ihr beide euch in Reue zu Allah umkehrt, so werden eure Herzen sich ja der Aufrichtigkeit zuneigen. Und wenn ihr einander gegen ihn beisteht, so ist Allah sein Schutzherr und Jibril. Die Rechtschaffenen von den Gläubigen und die Engel werden darüber hinaus im Beistand sein. Und hier, bi'idhnillah, werden wir erklären, was der Stellenwert der Reue ist. Die Reue ist das Zurückkehren zu Allah Azza wa Jal. Und Allah beschreibt hier in dieser Ayah und erklärt Aisha radiallahu anha und Hafsa, die sich zusammengetan haben wegen ihrer Eifersucht, und sie der Grund warum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Gute für sich verboten hat, nämlich Honig zu essen. Und Allah spricht und sagt, wenn ihr Reue zeigt, dann erfolgt die Barmherzigkeit. Und wir haben sehr oft in unseren Vorträgen erklärt, was die Tauba ist. Es ist eins der gewaltigsten Eigenschaften überhaupt für einen Mu'min, für einen Muslim, für einen Menschen. Und diese Reue, das Zurückkehren zu Allah Azza wa Jal, sollte in jedem Bereich unseres Lebens da sein. Vom Anfang, in der Mitte und vom Ende des Lebens. Beim Schlafen, beim Essen, beim Aufwachen. Wir sollten immer wieder in der Lage sein, zu Allah Azza wa Jal zurückzukehren. Allah Azza wa Jal beschreibt in mehreren Ayat im Heiligen Koran und sagt, zeigt Allah die Reue. Kehrt zu Allah zurück, wenn ihr zu den Gewinnern sein wollt. Zu den Gewinnern sein wollt, das ist der Begriff Al-Falah. Und Al-Muflihun, das sind diejenigen, die, wenn die etwas wollen oder wenn sie im Leben was erreichen wollen, dann müssen sie Tauba machen. Wenn sie von etwas ferngehalten wollen, wenn sie etwas nicht haben wollen, die wollen am besten ganz fern davon bleiben, dann müssen sie die Tauba machen. Und nun kommen wir zu den Punkten, wenn die Tauba nicht angenommen wird. Es gibt zwei Punkte. Der erste Punkt ist kurz vor dem Tod, wie bei Pharaon. Er war ungläubig gewesen. Er sagte, ich bin Gott, ich bin Allah. Und als er kurz vor dem Sterben war, hat er gesagt, ich glaube an Allah Azza wa Jal. Aber das war leider zu spät gewesen, denn kurz vor dem Tod nutzt eine Taube nicht mehr. Oder Yawm al-Qiyamah, der Zeitpunkt zwischen dem Aufgehen der Sonne bis Ghurub al-Shams, also wenn die Sonne untergeht.
ولأهمية التوبة ينادي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم على البشرية كعتبة ويأمر بالتوبة والاستغفار فيقول عليه الصلاة والسلام التسليم أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ولك أن تتأمل النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع هذا يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة فكيف يكون حالي وحالك ونحن المذنبون المقصرون فنحن أولى بذلك أن نكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله رب العالمين بل كان الصحابة رضي الله عنهم يجلس أحدهم ويقوم بالعد للنبي عليه الصلاة والتسليم في المجلس الواحد لا يقوم من مجلسه إلا ويقول اللهم اغفر لي وتوب علي أكثر من 100 مرة في كل مجلس قبل أن ينتهي المجلس يقول اللهم اغفر لي وتوب علي كم مرة 100 مرة 100 مرة في مجلس ايه ده مجلس علم، مجلس هداية، ما بالكم بمجالس الغيبة والنميمة والسب والطعن والخوض؟ واضح؟ فده بيدل على أهمية التوبة، إن حضرتك محتاج لتوبة، وحضرتك يا أختي اللي بتسمعي محتاجة لتوبة. إن قصرتي في حق زوج محتاجة لتوبة، إن قصرتي في حق ولد محتاجة لتوبة، إن قصرتي في حق نفسك محتاجة لتوبة. وكل هذا التقصير بيكون تقصير في حق الله رب العالمين، الذي أمر بطاعة ونهى عن معصية. إذن نحن أحوج الناس للتوبة، سعادتنا فيها، فلاحنا فيها، فلابد أن نقبل على ربنا باستمرار. أيضا من أهمية التوبة أن الله عز وجل يفرح بالتائب. الله يفرح، نعم يفرح فرحا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبد من أحدكم على راحلته في أرض فلات، أي صحراء، عليها طعامه وشرابه، جلس ليستريح تحت ظل، أي ظل شجرة، فنام، فاستيقظ فلم يجد راحلته، بحث عنها فلم يجدها فأيس منها، فعاد إلى الظل ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذا به قد نام، فاستيقظ فوجد دبته أمام عينيه عليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: أخطأ من شدة الفرح، أو كما أخبرني. فهنيئا للتائبين والعائدين إلى الله رب العالمين. مجرد بس أنك ترجع لله نادما مستغفرا عازما على عدم العودة للذنب، الله يفرح بك ويقبلك جل جلاله، فيغفر ذنبك ويبدل السيئة إلى حسنة، ويرتفع شأنك بين عباده، لأنه إن أحبك حبب فيك الخلق وقربك من الخلق. يبقى سعادتك فين؟ إنك ترجع لله عز وجل، التوبة. ولذا وضع العلماء لها شروطا استخرجوها من الكتاب والسنة، منها الإخلاص. اللي بيتوب لابد أن يكون مخلصا، لأن النبي قال: إنما الأعمال بالنيات. أنت تايب ليه؟ لازم يكون لله، خالصا لله رب العالمين. طيب، يبقى شرط أول الإخلاص. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، تبعد عن الذنوب، تبتعد عن الذنوب. كيف يليق بتائب لم يقلع عن ذنب؟ كيف توبة الذنب؟ بيعصى يقول لك أنا أستغفر الله، وبيعصى زي اللي بس قاعد مع القهوة ماسك الشيشة يقول لك أستغفر الله، ويشد. استغفر الله، تستغفر من إيه؟ يترك هذا الحرام واستغفر. واحد مدخن وماشي عمال يعفر في الدنيا: استغفر الله، والله احنا تعبنا قوي، ربي يا رب اغفر لنا يا رب، ويروح شارب الدخ. ايه ده؟ هذه توبة الكذابين، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. لا، توبة أن تترك الذنب، تقلع عن الذنب. ربما تعود، نعم ربما تعود، توب ثاني مرة ثانية ثالث ورابعة. لكن شرط التوبة من الذنب عندما تتوب منه لازم تبعد عنه الآن، تقلع عنه. مش يبقى أنا قائم عليه وأقول استغفر الله، كيف؟ لا يستقيم هذا. يبقى الإقلاع عن الذنب بعد الإخلاص، أقلعنا عن الذنب. لازم تندم بقى، تندم على فعلك للذنب، وتعظم ربك عز وجل: كيف أنا عصيت الخالق؟ كيف أهنت نفسي باتباع الشيطان والبعد عن الرحمة؟ ما دي إهانة للنفس، إهانة للنفس، إنها تنزل في آتون المعصية. الأتون يعني الفرن هنا النار يعني. كيف؟ فتبدأ تندم. هل من شروط الندم البكاء؟ لا، ليس بشرط. فقد يكون ندم الإنسان بلغ الذروة ولم يدمع، ليس بشرط الدموع، لأن في بكاء للقلب يختلف عن بكاء العين، فبكاء القلب أشد ندما. طبعا يا حبذا يكون فيه دموع العين، يعني العين تسمى العين لأنها نضحة، فالعين التي لا تنضح الدم ليست بعين. في عيون تبقى فيها متحجرة، اللي عينه كذلك يبحث له عن عين. ولذلك من علامات الفلاح في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر نبي ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاضت، شوف كلمة فاضت، من الفيضان، كثرة الدموع، يعني يخلو بربي في ظلام الليل أو في صلاتي أو كذا، ويتذكر ذنوب نفسه فيبكي خشية من الله رب العالمين. تمر عليه آية فيها ذكر العذاب فيتذكر قبائح الأعمال فيبكي خشية من عذاب الله. تمر عليه آية فيها ذكر الجنة ونعيم أهل الجنة فيخشى ألا يصل إليه بذنوبه وبعده عن ربه، فيبكي شوقا إلى جنة الله وأملا في القبول، ففاضت عيناه. لذلك كثيرا ما أقول دمعة ودمعة، دمعة فيها السعادة ودمعة فيها الشقاء، دمعة تقودك إلى جنة ودمعة تقودك إلى النار، عياذا بك الله. دمعة تقودك إلى الجنة وهي دمعة الخشية من الله رب العالمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهما النار، عين بكت، شوف شوف القيد، بكت من خشية الله، ده القيد يا إخوة، من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. شوف عادل البكاء من الخشية بمن يحرس الثغور ويحفظ بيضة الإسلام مجاهدا لإعلاء كلمة الله. في بقى دمعة تدخل النار، نعم دمعة في باطل، جماعة اللي بيسمعوا الأغاني والموسيقى ويبكون، يسمع مثلا أغنية عن العشق والغرام والحب يقول لك ذكرتني بالذي مضى، فيقعد يبكي ويتشنهف كمان، سبحان الله، بيبكي في إيده، في باطل، دي تقود للنار مباشرة والعياذ بالله، إن لم يتب إلى ربه، وإن لم تشمله رحمة ربه عز وجل بتذكيره بالعودة. واحد تاني يتفرج على فيلم خليع أو مسلسل ويقعد يبكي، بتبكي على إيه؟ بتبكي على إيه؟ واضح؟ إذا كان موقف فعلا فيه رحمة بكيت ماشي خير، هذه الدمعة اللي دخلت الجنة. رأيت مشهد للبؤس فشعرت بحاجة الناس فبكيت، دي دمعة تقود للجنة. مررت كده مثلا مرة على فقير محتاج وفي ضيق حال وقرب وأنت في سعة، فلما رأيت حاله بكيت وتحركت عاطفتك لرفع الحرج عنه فأعطيت، دي دمعة تدخلك الجنة. والله يا إخوة ما يشعر بقيمة السعادة إلا من يعطي. إذا كنت في غم أو هم، أنا أقول لك أهو طريق السعادة، ابحث عن محتاج وارفع عنه الحرج وشوف النتيجة إيه. لما تسافر البلاد إن شاء الله ربنا يفرج كرب أهلنا في سوريا ويرجعوا بلادهم آمنين سالمين في عز ومنعة، آمين، كذلك سائر بلاد المسلمين. فلما ترجع حتى لبلادك أنت، في المغرب، في تركيا، في مصر، في الجزائر، في تونس، في توجو، نيجيريا، نيجر، النيجر إن شاء الله، ما تروح عطلة أو غلوب للنيجر، تونس، ابحث عن أصحاب الحاجات في حيك. إذا كنت تريد السعادة مثلا، انظر إلى البقال اللي بجوار البيت عندك، بيسموه بلغة السوبر ماركت. في بلادنا كان في المناطق الفقيرة البسيطة الدكان أو البقال بيتعامل مع الناس بنسميها بالشكوك. الفقير ما عندوش يدفع، فيروح يشتري من البقال ويكتب في الكراس الدفتر، مثلا الشيخ سيد، يروح منزل الشيخ سيد، اشترى مثلا سكر بكذا، اشترى دقيق بكذا، اشترى كذا، يقول لك اخر الشهر يبقى ادفع يعني براحتك. تيجي اخر الشهر ظروفك ضاقت، معلش يا حاج خلي اصبر على شوي، حاضر، وتسحب تاني، عمال يكتب. ابحث عن هؤلاء، اذا كان عندك هذا الامر معمول به في بلادك، روح للتاجر اللي جوار بيتك من غير ما حد يعرف. السلام عليكم يا حاج فلان، عليكم السلام، الله يرضى عليك، اخبرني كده فين الدفتر بتاع الفقراء اللي بيسحبوا السلع ما عندهمش مال. يقول لك اهو يا حاج عندي والله الدفتر في اسره فلان عليها مثلا 1000 جنيه. الألف جنيه عندنا في مصر، يعني نتكلم عنه في مصر، يعني الألف جنيه باليورو كام يا شيخ صلاح؟
50 يورو.
قال لك أقل من 50 يورو. 50 يورو مش كبير، 50 يورو. أروح مطلع 50 يورو اللي 1000 جنيه مصري، قول له اتفضل ده حساب بيد الحاج فلان، اشطب عليه بقى وقول له فاعل خير، ما تقولوش مين اللي دفع، لأن ممكن يكون جاري يعرفني كويس، ممكن يكون صلاح جنبي. لو قال له الشيخ سيد دفع لك تبقى محرجة، هيقابلك ازاي؟ لا لا، خليها خبيئة بينك وبين ربك، ما يعرفها صاحب الدين. قل له خلاص الألف جنيه دي خلاص عندي أنا، تفضل، ولما يجي لك قل له فعل خير سدد اللي عليك. خلاص مش بس كده، ايه رأيك نطلع كمان 50 يورو ونقول له خليها عندك لحساب الحج فلان؟ هو كان ساحب 1000 جنيه، خلصت، وكمان له 1000 جنيه عند التاجر، كل ما يجي يسحب اديله من 1000 جنيه. شوف بقى كم السعادة اللي حضرتك انت هتحصله، مش الفقير، انا بكلمك انت، انت عايز السعادة لنفسك انت، شوف السعادة اللي انت تشعر بيها وانشرح صدرك وارجع لبيتك هانئ، وشوف البركة في بيتك والبركة في أولادك مقابل إيه؟ 100 يورو. كم من 100 يورو يا إخوة أنفقنا في أشياء ربما لا قيمة لها، ممكن عادي جدا بتبقى واكل ومبسوط وتروح كده مثلا معك صحبة يشتهوا يأكلوا الدونر ده يا صلاح، صح؟ تروح عزمهم تدفع 100 يورو على أكل زائد، أنت واكل ومبسوط ومضى، لكن ايه النفس اشتهت، لا حرج يا سيدي ماشي، بس دفعنا فيها ايه؟ 100 يورو ولا لا؟ دفعنا 100 يورو. ومعظم اللي اكلوا الدونر اخوه لك ومش محتاجين، الفقير اشد ايه حاجه. مش هقول لك ما تعملش كده مع اخوانك، لا ده اكرام هتكرم عليه عند ربنا عز وجل، بالعكس، لكن اقول لك زي ما بتعمل هنا زود هناك، زود ايه هناك، استشعر بقى بحاجة الفقير كمان. طب ربنا من علي الان انا الحمد لله اهو باكل الدونر، ودينا بيجي لنا كوبايه الشاي لغايه عندنا وقاعدين ما شاء الله مبسوطين وفي الدفا، ها غيرنا الان ربما قاعد في البرد ما عندوش فراش يا اخوه يتغطى بيه. اه والله. طب ايه رايك لما تنزل بلدك عطله ابحث عن هؤلاء، وروح مثلا محل هات مثلا 10 بطاطين، البطانية حوالي 250 جنيه بسيطة قوي، يعني الأربع بطاطين في بلادنا يعني حوالي 1000 جنيه. مش نقول لك هات التفاحة اللي لا لا لا، البطانية العادية اللي الناس البسطاء زي بيغطوا بيها، هات لك 20 بطانية، هيعملوا ايه؟ 3000 جنيه مصري مثلا، 4000 جنيه، 5000 جنيه مصري. 5000 جنيه مصري باليورو كام يا أبو صلاح؟ 250 يورو تقريبا، يعني 250 يورو. بس تشوف 20 بطانية هتدفع على الأقل يا إخوة قول 10 بيوت، لو ادينا كل بيت بطانيتين ما هي أسرة في البرد ده. يا الله، شوف كم الدعوات اللي هتوصل لحضرتك من أسرة فقيرة بعد ما كان في برد بقى في دفا، تقول لأولادها ادعوا يا أولاد للي جاب لنا دي. والفقراء كده يا إخوة على فكرة. أه والله ادعي يا ابني لده وادعي لده، ادعي له يا أولاد ربنا يكرمه. الله، شوف كم السعادة اللي حضرتك هتحصلها واللي حضرتك يا أختي اللي بتسمعيني هتحصليها لما تعيني زوجك على ده. مش أنت اللي تدخليه، أنت اللي تدفعيه لعمل الخير. بقول لك إيه، إحنا بنصرف كتير، يتحرك بقى كده طلع 200 يورو للفقراء، روح هات لهم كذا. وأنت كمان في المحيط بتاع الأسرة بتاعتك عارفة الناس، يا فلان هات لي 10 بطاطين. ليه؟ إنك ما تسألش، هات 10 بطاطين هنوديهم لكذا وكذا. لقينا مثلا أولاد الجيران الابن طالع كده لابس بنطلون مقطوع وما عندوش حتى سترة في البرد ده، يعني تسموه انتو الجاكيت، وانت ابنك ما شاء الله عنده 10 جواكت في الدولاب. طب ايه رأيك؟ ما تروح تجيب كده لكل طفل جاكيت وبنطلون من الجيران، عندهم بس 4 أطفال، هنجيب لهم كم جاكيت؟ 4 جواكت و4 بناطيل، هيكلفوا كام؟ قول 2000 جنيه بالمصري، انا بتكلم على المصري. طب انت حسبها بعملتك، انت عامل بلدك بقى، هتلاقي نفس الكام، نفس القيمه على فكره. 2000 جنيه يعني 100 يورو، 100 يورو كسيت 4 أطفال وحميتهم من البرد وحميتهم من أن يعيرهم الغير. لما يلاقي بس ابني بنطلون مقطوع يضحك عليه، شفت الواد ليه البنطلون مقطوع؟ والأطفال ما يدركش ده فبيضحك ويتريق. فلما يطلع الطفل بلبس جديد كده، يا على السعادة اللي حضرتك هتحصلها. امتى يا إخوة يتسع الفهم لمثل هذه الحالات؟ فنرفع حرج عن المسلمين، احنا بنتكلم نقول الأمة منكسرة. نعم منكسرة، طب قم بواجبك، كلهم في محيطين، الفقر بيزيد والضيق بيزيد، طب اتحرك شوية. باب آخر، باب الديون، واحد مديون بدين عجز عن سداده، وانت تستطيع ان انت تيسر عليه وتنفس عنه او تفرج عنه، بادر بادر، لان الدين هم بالليل وذل بالنهار. طول الليل المديون ده مهموم، عمال يفكر كيف يسدد المال. في النهار لو رأى دائنه في ذل وانكسار، يعدي يا فلان ايه الاخبار، يحرقوا بين الناس، وانت عارف اصحاب المال ما خلاص. فابواب الخير مشرحه للمتسابقين. يبقى حضرتك بعد ما خلصت لله في التوبة لازم تقلع عن الذنب، بعد كده بتندم، فالندم يكون بكاء قلب، ويا حبذا بكاء العين. وكما ذكرت لك دمعة دخلت الجنة اللي ذكرناها دي في تفريج عن الناس في رفع الحرج، وفي دمعة بتدخل النار والعياذ بالله. ندمت. الشرط الرابع، تعزم على عدم العودة للذنب، تعاهد ربك ألا تعود. من يا عم الشيخ بعد مش مشكلة، الآن عاهد ربك، وإن غلبك هواك بعد ورجعت لا حرج، جدد التوبة. احنا قلنا التوبة ايه؟ وظيفة العمر، معاك إلى الموت. وانت مفكر هتوب النهاردة خلاص بقى، يعني خلاص بقيت ملك؟ لا، انت مش ملك، انت إنسان. الآن في الذنب الحالي توب واقلع واندم واعزم على عدم العودة له. طب بعد كده غلبك هواك واستذلك شيطانك فوقعت، لا حرج، قوم نفض هدومك تاني وطبق نفس اللي طبقته من شروط التوبة تاني وتالت ورابع، ولا تعجز. بعد كده في شرط خامس، رد حقوق العباد ومظالم العباد. نعم،
damit wir die Wichtigkeit der Tauba erfassen können, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung: O ihr Menschen, zeigt Reue und bittet Allah Azza wa Jal um das Vergeben. Er sagte, ich persönlich zeige die Reue mehr als 70 Mal. Mehr als 70 Mal. Und subhanallah, wenn wir überlegen, dass dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schon alle Sünden oder alle Taten, die er gemacht hat und alle Taten, die er tun wird, verziehen worden sind und dennoch zeigt er Reue mehr als 70 Mal am Tag. Und die Sahaba, radiallahu anhum, wenn sie in den Sitzungen des Wissens sind, dann steht keiner auf, er steht nicht auf, ohne vorher zu sagen, Allahumma gfirli wa tub alay. O Allah, nimm meine Reue an und vergebe mir. Vor allem in den Sitzungen des Wissens. Und wie können wir überlegen, subhanallah, in unseren Sitzungen, Sitzungen der Liebe und schlechte Taten, die wir tun. Und dennoch ist es die Seltenheit, dass wir Reue zeigen. Wir, die Rechte unserer Kinder, wenn wir einem unserer Kinder Unrecht tun, oder wenn wir uns selbst Unrecht tun, wir brauchen die Taube, meine Geschwister. Wir brauchen die Taube mehr als die Sahaba, Ridwanullah alayhim, und der Prophet es gebraucht hat. Wir brauchen es am meisten und es ist der Grund für ein glückliches Leben. Allah Azza wa Jal freut sich über die Taube jedes Menschen. Und es ist wirklich der Grund, dass wir glücklich werden können. Und glücklich sind nur diejenigen, die Taube machen, weil Allah Azza wa Jal sich erfreut und die Sünden zu Hasanat umwandelt. Und das erhöht ebenfalls deinen Stellenwert zu Allah Azza wa Jal. Zu der Taube haben die Gelehrten mehrere Bedingungen aufgestellt. Eine der Bedingungen, die erste Bedingung, es ist die Aufrichtigkeit. Man muss aufrichtig die Taube machen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Taten sind mit der Absicht. Die Absicht ist dabei sehr wichtig und das zeigt die Aufrichtigkeit. Die zweite Bedingung ist, von der Sünde loslassen. Von der Sünde loslassen. Wir sehen sehr oft Menschen, subhanallah, die nehmen eine Shisha in der rechten Hand und sagen, Astaghfirullah, und rauchen dabei weiterhin. Oder sie laufen, sie begehen eine Sünde und sagen, Astaghfirullah. Das ist nicht die Bedeutung von der Sünde loslassen. Und egal, wie oft ihr in derselben Sünde wiederfällt, gebt nicht auf und wiederholt die Sünde wieder nach den Kriterien, die wir gleich inshallah benennen werden. Die dritte Bedingung ist, du musst deine Tat bereuen. Du musst dir überlegen, subhanallah, wie komme ich dazu, den Teufel zu befolgen und von Allah Azza wa Jal fernzubleiben. Du musst die Tat bereuen. Und es ist keine Notwendigkeit, dass man weint. Dein Herz muss weinen. Es gibt nämlich, oder die Überlieferung, die viele von uns kennen, ist, Yawm al-Qiyamah, wenn es keinen Schatten gibt, außer den Schatten Allahs, da werden sieben Personen diesen Schatten erlangen, bi'idhnillah. Und einer von diesen Personen ist derjenige, der Allah gedenkt in der Isolation und weint. Und diesen Begriff weint wurde in der Überlieferung mit einem Wort beschrieben, wafadat aynah. Al-fadat yani al-fayadhan, das heißt Überschwemmung. Er hat quasi heftig geweint. Und das ist die Träne. Die Träne, über die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, keine Träne kommt ins Höllenfeuer und sie bringt dich in diesem Leben in die Glückseligkeit. Das sind Tränen der Reue zum Beispiel. Tränen der Reue, die dich zum Paradies führen. Aber es gibt auch eine andere Träne, die dich zum Höllenfeuer führen könnte. Es sind Tränen, die, wie zum Beispiel, da hat der Shaykh Abdullah mehrere Beispiele genannt, wenn du Musik hörst und dann fängst du an zu weinen. Diese Träne wird dich gewiss ins Höllenfeuer bringen, wenn du nicht taube machst und Allah um Vergebung bittest. Oder Tränen, wie viele Personen oder viele Menschen, sie schauen Serien an oder Filme und fangen an zu weinen. Natürlich, es ist nichts dabei, wenn man weint aufgrund eines traurigen Ereignisses. Man sieht Menschen, die arm sind zum Beispiel. Arme Menschen. Und diese Träne führt dich ebenfalls zum Paradies. Und subhanallah, zu diesem Punkt sagt der Sheikh Hafizahullah, es gibt niemand, niemand wird glücklicher als der Spender. Niemand wird glücklicher als derjenige, der spendet. Deswegen sagt der Sheikh zu euch allen, diejenigen, die in Marokko wohnen, in Tunesien, Algerien, Nigeria, überall in Türkei, wenn die in ihre Heimatstädte gehen, und Ägypten natürlich, dürfen wir nicht vergessen, und Ägypten, und alle Länder, die es gibt, und die Schwestern genauso gehören, wenn ihr zu euren Heimatländern geht, dann könnt ihr, ich denke mal, jedes arabische Land hat gewisse Läden, wo man halt Sachen kaufen kann, und die haben einen Schuldenbuch. In diesem Schuldenbuch werden die ganzen Waren aufgezählt für die Personen, die nicht gleich bezahlen können. Das heißt, es gibt jemanden, der nimmt Zucker, schreibt auf, 5 Euro bezahlen, dann nimmt er Mehl, 3 Euro, und am Ende des Monats kommt der Mann und bezahlt den Ladenbesitzer und sagt, hier das Geld. Viele sagen dann, ich habe noch kein Geld, du musst warten. Und zu diesem Laden müsst ihr gehen und sagen, Bruder, kannst du mir den Namen nennen, der am bedürftigsten ist, der quasi sehr viele Schulden hat und nicht bezahlen kann? Und dann gibst du ihm das Geld und sagst zu ihm, dieses Geld ist nur zwischen mir und Allah und du kannst wissen, aber dem anderen nicht meinen Namen verraten. Und das hier erfährt man eins der höchsten Glückseligkeiten, die man in diesem Leben erfahren kann. Sucht euch diese armen Menschen auf. Es gibt, man gibt dafür wenig Geld. 50 Euro mindestens oder 20 Euro, 30 Euro. Das ist Geld, was wir in diesem Leben, subhanallah, für Sachen ausgeben, die wir gar nicht brauchen. Uns, alhamdulillah, geht es sehr gut. Wir können Tee trinken kostenlos jedes Mal. Wir haben kein Problem. Wir haben Wasser, wir haben Decken, wir haben Jacken, wir haben alles, was wir brauchen. Deswegen müssen wir uns gegenseitig, Mann und Ehefrau, dazu bringen, anderen armen Menschen, bedürftigen Menschen zu helfen. Wie zum Beispiel, wie der Sheikh Hafizahullah erklärt hat, man könnte 20 Decken kaufen. Man könnte 20 Decken kaufen. Während wir hier sitzen zum Beispiel, da draußen gibt es Menschen, die haben nicht mal eine Decke. Die können sich nicht mal warm halten. Und diese Decken können wir kaufen und verteilen. Und zu den Ehefrauen, eine Ehefrau sollte nicht ihren Ehemann verhindern, diese guten Taten zu tun, indem sie sagt, wir haben sowieso so viel ausgegeben, wir haben kein Geld mehr, lass uns lieber, wir wollen doch ein Haus kaufen oder wir wollen ein Auto kaufen, sondern die Ehefrau soll diese Taten weiterhin unterstützen und sogar vielleicht diesem Ehemann dazu verhelfen, diese Tat zu tun, indem sie von ihr auskommt, kauft 20 Decken, wir werden sie verteilen, oder wenn sie jemanden kennt in ihrer Gegend, im Heimatland, Menschen, die bedürftig sind und Geld brauchen. Es gibt auch sehr viele Kinder in unseren Heimatstädten, die zerrissene Hosen haben oder keine Jacken haben. Das sind ebenfalls Aktionen, die man starten kann, den Kindern Hosen zu kaufen oder Jacken zu kaufen. Das kann sehr viel Übel für die Kinder loslassen oder losreißen. Die Kinder, die zerrissene Hosen hatten, wurden früher ausgelacht und heute, alhamdulillah, die haben neue Hosen. Die Kinder, denen kalt war früher, haben mittlerweile schöne Jacken, die ihnen Wärme schenkt. Wann verstehen wir endlich diese Taten? Wann verstehen wir, dass diese Taten wirklich einen großen Lohn mit sich bringen und bewegt auch sehr viele Menschen dazu, diese Taten zu machen und vor allem auch Schulden begleichen? Viele Brüder oder viele Menschen haben Schulden, die sie nicht ausgeben können, und wir, oder wenn einer von uns, alhamdulillah, genug Geld besitzt und in der Lage ist, diese Schulden zu begleichen, dann kann er zum Bruder gehen oder zur Familie gehen und die Schuld begleichen. Das hat sehr oder bringt sehr viel Lohn mit sich. So, zum Punkt. Die Tat, wie gesagt, bereuen und das Weinen des Herzens. Es gibt, wie gesagt, Tränen, die ins Glück geführt werden und Tränen, die ins Höllenfeuer geführt werden. Aber für die Bedingungen hier ist die Träne kein Muss. Die vierte Bedingung ist, nimm dir vor, diese Sünde nie wieder zu machen. Du musst dir vornehmen, die Sünde nie wieder zu machen. Du bist damit kein Engel geworden. Natürlich könnte es sein, dass du in Zukunft wieder in die Sünde reinfällst. Aber dennoch, wie schon vorher erwähnt, müsst ihr die Bedingungen der Reue immer und immer wieder wiederholen. Dritte Mal, vierte Mal, fünfte Mal, immer wieder wiederholen. Möge Allah Azza wa Jalla uns dafür sehr viel Belohnung schenken. Und die fünfte Bedingung ist, wenn ihr in eurer Sünde die Rechte anderer Menschen genommen habt, dann müsst ihr die Rechte ihnen zurückgeben.
In tatuba ila Allah khitab li zawjatay Rasulillah. في هذا الخطاب بيان لمنزلتهما عند ربهما جل جلاله. وبيان لحب الله لهما، فأنزل قرآنا من أجلهما يدعوهما للتوبة لأنهن خالفن النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان لمنزلة النبي عند ربه وقدره. ذلك يقول العلامة السعدي في تفسير الآية: الخطاب للزوجتين الكريمتين من أزواجه صلى الله عليه وسلم، عائشة وحفصة رضي الله عنهما، كانتا سببا لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما يحبه، سواء كان العسل أو سواء كانت إحدى زوجاته أو سريته ماريا، على حسب الروايات التي وردت في الباب. فجعلتاه يحرم على نفسه ما يحب صلى الله عليه وسلم. قال: فعرض الله عليهما التوبة، الله أكبر، وعاتبهما على ذلك. وده بنسميه عتاب التكريم يا إخوة، عتاب الحب. لا يعاتب يا إخوة إلا محب. تاني، لا يعاتب إلا من يحب. لما يجي الزوج يعاتب زوجته يعني بيحبها، وإلا ما عاتبها. لما الزوجة تعاتب زوجها بتحبه، وإلا ما عاتبت. فلابد أن نتعلم عند العتاب ألا نتضجر. ما تيجي الزوجة تعاتبك، مش دعوة أنت يا أحمد، إن شاء الله ربنا يمن عليك بزوجة، نتكلم المتزوجين الآن. لما تيجي الزوجة تعاتبك اسمع لها وارفق بها، ولعل في عتابها الخير لك، تذكرك بعيب معين أو نقص معين أو خلل معين، فعليك أن تجبر هذا الخلل. كثيرا ما أقول يا إخوة، تيجي مثلا حد يعاتبك أو ينصح لك، تبدأ أنت تفتش له عن عيب فيه. ده خطأ، حتى وإن كنت أنا مثلا اللي بنصحك الآن، في عيوب كثيرة جدا خلاص، وأنت عندك عيب واحد بس، فأنا بذكرك بيه، فأنا بحط لبنة تكملك. المفروض تشكر لي أنا. آي نعم، اللبنات بتاعتي كلها مهدمة خلاص، لكن أنا أهدي لك لبنة تنقصك، وهي النصيحة، تقبلها مني واشكر لي، بدلا أن تبحث عن عيبي. وده نوع من أنواع الكبر يا إخوة على النصيحة، عندما ينصحك الناصح تبدأ أنت كأن يعني عشان بينصحك يعني إزاي تقبل من النصيحة، ده كبر عندك. فتقول طب أنت بتعمل كذا، بتعمل كذا، أنت متكبر. الآن أنت بتبحث له ليه عن نقيصة؟ الرجل جاءك ينصح لك، قل له جزاك الله خير، الله يبارك فيك، واقبل النصيحة ما دامت فيك، عيب فيك. فنقول للزوجين خاصة، عندما يأتي أحد الزوجين يعاتب الآخر فلا تفتش له عن عيب. يجي مثلا زوج بيقول لك صلي، يعني أنت اللي محافظ على الصلاة قوي؟ لا حول الله. طب هو بيقول لك أنت صلي، قل له جزاك الله خيرا، تعال نصلي سوا، ولا إيه؟ لا. طب ما انت بتنام وبعد اصحي فيك، حول ولا قوه الا بالله، يا اختك اقبلي النصيحه الله يرضى عليك. هي تقول لك مثلا نصيحه معينه، والله ربنا يبارك لك، جزاك الله خيرا، افعل باذن الله تعالى، انت نعم الزوجه، لان العتاب دليل حب يا اخوه. لكن نقول لا تفرطوا في العتاب، ما تفرطش قوي، يعني قول لي دليل حب، انت تقول انا بحب وكل شو عملت عاتب، لا لا لا، مش كله وحش، ولا يا محمد في حلو كتير برضه خلاص. فيكون العتاب منضبط، انت توب الى الله، هذا العتاب الجميلة. طيب يقول: فعرض الله عليهما التوبة وعاتبهما على ذلك، واخبرهما ان قلوبهما قد صغت، صغت يعني مالت وانحرفت عن الوضع، عندما فرحت أن يحرم النبي على نفسه ما يحب. يعني خلاص المهمة تمت، هو بيروح عند زينب يشرب العسل، عايزين نمنعه من شرب العسل عند زينب، لما يدخل لك قولي أنا شم ريحة مغافير، وأنا هقول كده، النبي قال خلاص لن أكل العسل بعد اليوم، خلاص فرحتي. طيب احنا بنعذب بقى، ده يتنافى مع الورع، بل يتنافى مع الادب، مع مقام النبوه. كيف تكون سبب في ان يحرم النبي على نفسه ما يحب؟ من المباح. ولذلك نقول للزوجة اوعي تفرحي ان انت مثلا تمنعي زوجك عما يحب في الطاعة من باب الغيرة بقى، وان مثلا هو بيحب يزور والدته كل يوم وده مش مناسب بالنسبة لك، يعني رايح جاي عند والدته ها، فتقعدي بقى ايه، لا انت عندك بيت كفاية يوم في الاسبوع مثلا سمع لك، تبقي فرحانة. نذكري بقول الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. أنت ليه منعتيه عما يحب في مرضات الرب؟ وده بر بالأم، ليه تمنعيه؟ هتفرحي؟ فرحتي بمخالفة، فاتقي الله. وعلى النقيض الزوج اللي يمنع زوجته أن تصل رحمها، الله يصلح حاله ده ويضيق عليها. نذكره بالآية إن تتوبا إلى الله، رضي الله عن الحسن البصري عندما سئل ممن أزوج ابنتي قال زوجها من صاحب الدين، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. وفي موضع آخر قال لا تزوج ابنتك من فاسق فتقطع رحمها، فتقطع رحمها. يبقى اللي بيقطع الرحم مين؟ الفاسق المخالف للمنهج. كيف تمنع الزوج عن أمها وعن أبيها وعن أهلها؟ يا أخي لا تمنع، في ضرر معين انصح لها وذكرها، لكن لا تمنحها من صلة الأرحام، بل كن عونا لها على بر والديها. وهكذا فننتبه، الآية فيها تربية وإعداد لأمة. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم. قال قد صغت أي مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه وألا يشققن عليه. وإن تظاهر عليه، شوف تكملة الآية، هذه المظاهرات يا شيخ صلى الله عليه، شوف ذمها كمان في البيت المسلم، لأن الزوج الآن بمثابة ولي الأمر الآن في البيت رب أسرة، كيف الزوجة تتعاون مع زوجة أخرى ويتظاهر على المشقة على ولي الأمر في البيت؟ يا وبعدين مين ولي الأمر؟ إنه رسول الله المؤيد بوحي السماء صلى الله عليه وسلم. فذم مثل هذا التظاهر اللي يؤدي للمشقة ويؤدي للحرج، ويمكن جنت الأمة الكثير بسبب مخالفة المنهج. قال وإن تظاهر عليه أي تعاونا، وهذه المظاهرة يعني إيه؟ كله جاي من كل مكان يتعاونوا على شيء معين، على ما يشق عليه ويستمر هذا الأمر من كنا، يعني إن ظللتما على هذا الحال من التعاون على إدخال المشقة على النبي، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله أكبر على التأييد والنصرة. يقول العلامة السعدي أي الجميع أعوان للرسول عليه الصلاة والسلام مظاهرون، يعني يقفون بجواره، ومن كان هؤلاء أعوانه فهو منصور، وغيره ممن يناوئه مخذول. وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، حيث جعل الباري جل جلاله نفسه الكريمة وخواص خلقه أعوانا لهذا الرسول. يا الله، شوف التربية يا إخوة والإعداد، إعداد لبيوت النبوة. فده بيان للتكريم، عتاب التكريم، عتاب الحب، بيان لمنزلة النبي عليه الصلاة والتسليم وقدر النبي عليه الصلاة والتسليم. ده العجيب هيجي بعد كده كمان التحذير من الأضرار، ودي علامة حب، عسى ربه إن طلقكن. الله أكبر، وده دليل الحب بقى، إنك دايما تقول مثلا للزوجة إن فعلت كذا هيكون كذا، انتبه، فأنت خايف عليه ولا لا؟ الطلاق كسر لك، ضياع للأولاد، خراب للبيت. يبقى أنت حريص على إيه؟ على البيت، حريص على الزوجة، حريص على الأبناء، فده دليل الحب. فشوف الله يذكرهن بالضرر اللي يتحقق بعد الطلاق إن حدث طلاق. الله أكبر، فدليل الحب هو وذلك أنت دائما حتى مع أولادك لما تخاف عليهم قوي تنبههم على الأضرار اللي ممكن تترتب على الأخطاء. وكذلك المعلم مع طلابه لما يحذرهم وينبههم على أضرار معينة، ده ليه حب لهم، بيحبهم. لذلك نقول دائما يا إخوة: الناصح لك محب لك، فاقبل نصيحته واشكر له فالقرآن يعلمنا هذا. ده منهج المقام ضاق بنا وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، فأكتفي بهذا القدر وإن قدر بقاء. وكان اللقاء نواصل مع آداب وأحكام سورة التحريم.
Allah Azza wa Jal sagt in dieser vierten Ayah: Wenn ihr beide euch in Reue zu Allah umkehrt, also er spricht gerade Aisha radiallahu anha und Hafsa, so werden eure Herzen sich ja der Aufrichtigkeit zuneigen. Und wenn ihr einander gegen ihn beisteht, so ist Allah sein Schutzherr und Jibril die Rechtschaffenen von den Gläubigen, und die Engel werden darüber hinaus Beistand sein. In dieser Ayah zeigt uns den Stellenwert der beiden Ehefrauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Allah azza wa jal die Liebe zu ihnen zeigt, dass er sie in diesem heiligen Koran offenbart hat, dass er sie dabei anspricht. Der Shahid Allah hat eine Tafsir von Sa'di vorgelesen, in der er sagt, dass diese Ayah, da spricht Allah azza wa jal die beiden Gefährtinnen, die beiden Ehefrauen an. Sie werden angesprochen und er tadelt die Frauen. Er tadelt die Frauen. Und eine Sache müssen wir alle wissen: Tadeln tut nur derjenige, der den anderen liebt. Das heißt, niemand will dich tadeln, der dich hasst. Und es gilt vor allem für die Ehepartner: Wenn die Ehefrau zum Beispiel einen der Ehemänner tadelt, dann müssen wir Ehemänner zu unseren Ehefrauen dabei nett sein, ihnen zuhören und versuchen, diesen Fehler, der in unseren Charaktereigenschaften ist, wieder zu beheben. Versuchen, den Fehler zu beheben. Und eins der schlechten Eigenschaften, die sehr viele von uns haben, möge Allah azza wa jal uns von diesen Eigenschaften entfernen, ist, wenn irgendeinem, einer oder eine von diesen Ehepartnern, den anderen tadelt, dann sucht der andere einen Fehler beim Ehepartner. Wenn die Ehefrau zum Beispiel sagt: Steh auf, beten, der sagt: Als ob du jeden Tag in der rechten Zeit betest. Das heißt, man sieht diesen tadelnden Aktion als Angriff und versucht irgendwie sich zu schützen, indem man einen anderen Fehler bei der Frau sucht. Das ist ein Zeichen von Hochmut, wenn du sowas machst. Es geht darum, wir müssen die Tadlungen tadeln. Das Tadeln immer annehmen. Und wir sagen in diesem Fall: Mein Puzzle, also meine Eigenschaften, mein Leben, mein Puzzle ist unvollständig. Aber ich will deinen Puzzle vervollständigen mit dieser Nasiha, mit diesem Tipp. Nimm ihn an und versuche ihn in die Tat umzusetzen. Also wie gesagt, die Ehepartner dürfen nicht die Fehler beim anderen zu suchen. Und die Ehefrau oder Ehemann, beide dürfen nicht glücklich sein, wenn einer der Ehepartner den anderen gehorcht in einer schlechten Tat. Wie zum Beispiel, wenn der Ehemann gewohnt ist, er liebt es, jeden Tag seine Mutter zu besuchen, dann kommt die Ehefrau und sagt: Es reicht doch, wenn du nur einmal die Frau besuchst. Du hast ein eigenes Zuhause, du hast Kinder, du hast Ehefrau. Und wenn der Ehemann der Ehefrau gehorcht, dann darf diese Ehefrau dabei nicht glücklich sein, weil das ist, wie gesagt, eine schlechte Tat. Und wie Al-Hasan al-Basri rahimahullah gesagt hat, als ein Ehemann für eine Frau gesucht war, hat er gesagt: Sucht hier einen aufrichtigen, einen gläubigen Mann, weil wenn er die Ehefrau liebt, so ist er großzügig zu ihr, und wenn er sie hasst oder nicht mag oder wütend ist oder warum auch, was auch immer, dann ist er auf jeden Fall nicht ungerecht zu ihr. Und Allah Azza wa Jal sagt in dieser Ayah ebenfalls, im zweiten Bereich sagt er: Und wenn ihr einander gegen ihn beisteht, das heißt, wenn ihr beide euch gegenseitig verhelft, um dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Probleme zu machen, so ist Allah azza wa jal sein Schutzherr und Jibril, die Rechtschaffenen von den Gläubigen, und die Engel werden dabei hinaus Beistand sein. Das heißt, wenn ihr ihm Probleme machen wollt, alle um ihn herum
werden ihn dabei verhelfen. Aus diesem Grunde tadeln, tun auch wir Eheleute gegenüber unseren Kindern, weil wir sie lieben, oder auch die Lehrer gegenüber ihren Schülern. Meine lieben Geschwister, wir sind hier damit fertig und das nächste Mal, inshallah, werden wir die nächste Ayah erklären. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.